Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գյումրիի ռազմականի տեղակայման ժամկետների երկարաձգումը կառողջացնի իրավիճակը Կովկասում, Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա ժառանգություն կուսակցության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու օրենսդրական առաջարկը մեկնաբանում են իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Վահան Խալաֆյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց գլխավոր մեղադրյալի վատառողջության պատճառով Չարեն Ցավանի քրեական հետախուզության բաժնի պաշտոնաթող պետի հարազատները պնդում են, որ նրան բանտում կրկին սպառնացել են։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Բաքու կատարած այս ընթացքում կոչ է արել ակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Պատրաստ եմ շարունակել շփումները, պատրաստ եմ քննարկել դեռևս լուծում չստացած ամենաբարդ հարցերը։ Նովստի լրատվական գործակալության փոխանցումը հայտարարել է Մեդվեդևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Իտ արտասի վկայությամբ կողմերը մանրամասն քննարկել են նաև Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Այդ պայմանավորվածության մեջ Ադրբեջանի համար թաքնված խոչընդոտներ կամ այլևայլ նկատառումներ չկան, հավաստիացրել է Ռուսաստանի նախագահը և ընդգծել։ Դրա միակ նպատակը կայունության և խաղաղության հաստատումն է Հարավային Կովկասում։ Իր հերթին Իլհամ Ալիևը բարձր գնահատել Մեդվեդևի այցը, պնդելով, որ այն կարևոր է ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների, այլև տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների համար։ Բանակցությունների և ստորագրված պայմանագրերի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո այս եթերաշամին։ Միացյալ Նահանգների հայամետ կոնգրեսականներ Ֆրանկ Փելոնը և Մարկ Քրքը դիմել են Բարակ Օբամայի առաջակազմին և կոչ արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ինչպես նաև կրճատել Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Չպետք է թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործվող սադրանքները շարունակվեն, հայտարարել են կոնգրեսականները և ընդգծել։ Տարածաշրջանում Ադրբեջանի աճող ագրեսիվությունը չպետք է աննկատ մնա միջազգային հանրության և Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը որոշողների կողմից։ Հայտարարության մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Տաջիկստանում այսօր մեկ ոստիկան է զոհվել, առնվազն 25 մարդ վիրավորվել մեծությամբ երկրորդ Խուջանդ քաղաքում իրականացված ահաբեկչության արդյունքում։ Ինչպես հաղորդում է տեղից Ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը, մահապարտ ահաբեկիչը մեքենայով բարձր արագությամբ ներխուժել է ոստիկանատան տարածք և պայթեցրել մեքենան։ Ահաբեկչությունից մեկ օր առաջ Տաջիկստանի նախագահ Իմոմալի Ռահմոնը պաշտոնանկեր արել երկրի հատուկ ծառայությունների ղեկավարությանը Դուշանբեի բանտից 25 կալանավորների փախուստը թույլ տալու համար։ Հիշեցնենք, հեղաշրջման փորձ նախապատրաստելու համար դատապարտված կալանավորները փախուստի էին դիմել անցած շաբաթ, սպանելով 5 ոստիկանների, նրանց մեծ մասը դեռևս գտնվում է ազատության մեջ։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության գործակալությունը որոշել է այս ամսվա վերջին արտահերթ հանդիպում կազմակերպել հացահատիկի միջազգային շուկայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Կազմակերպությանը մասնավորապես լրջորեն մտողոքել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի վերջին հայտարարությունը, որի համաձայն Ռուսաստանը կարող է երկարաձգել ցորենի արտահանման արգելքը մինչև հաջորդ տարվա սեպտեմբեր։ Դա կարող է լուրջ հետևանքների հանգեցնել, հայտարարել է գործակալության ներկայացուցիչը։ Փորձագետները մասնավորապես մտավախություն են, որ կարող է կրկնվել 2007-ից 2008 թվականների սցենարը, երբ սպառողական ապրանքների կտրուկ թանկացման արդյունքում մի շար երկրներում սկիզբ առան անկարգություններ ու բռնություններ։ Նշենք, որ Մոզամբիկում արդեն իսկ սկսվել են զանգվածային միջոցառումներ անցկացնել թանկացումների դեմ, ոստիկանությունը փորձել է ճնշել ցուցարարներին, առնվազն 7 մարդ զոհվել է, մի քանի հարյուրը վիրավորվել։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե Պաղեստինի և Իսրայելի միջև նախորդին Վաշինգտոնում վերսկսված դեմարդեմ բանակցությունները անհաջողության են դատապարտված։ Ելույթ ունենալով Թեհրանում հակա-իսրայելական հերթական հանրահավաքում, Ահմադինեջադը սուր քննադատության է ենթարկել Պաղեստինի իշխանություններին բանակցությունները վերսկսելու համար և պնդել է, թե մերձավոր արևելյան ժողովուրդները պատրաստ են ջնջել Իսրայելը միջազգային ասպարեզից։ Միջազգային Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարները երեք տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքում պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները սեպտեմբերի 14-ին և 15-ին մերձավոր արևելքում։ Դրանց նպատակը Պաղեստինի պետության ստեղծումն է, որը խաղաղ կգոյակցի Իսրայելի հետ, ավելի վաղ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Թուրքական աղբյուրները հաղորդում են, թե սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագից առաջ եկեղեցու վրա խաչ չի տեղադրվելու։ Դողանգործակալության համաձայն այդ մասին հայտարարել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը Վանի նահանգապետի հետ շուրջ մեկ ժամ տևած հանդիպումից հետո։ Նահանգապետը նշեց, որ 200 կիլոգրամ կշռող խաչը տեղադրելը բավական դժվար գործ է, ասել է Աթեշյանը, ավելացնելով, որ խաչը այդ ամենալիվ եկեղեցու գմբեթին կտեղադրվի պատարագից հետո, իսկ մինչ այդ կցուցադրվի եկեղեցու բոլոր այցելուներին։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե շարունակում ենք թողարկումը 3:30-ին Բաքու ժամանեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նրա երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում ըստ դիվանագիտական աղբյուրների քննարկման հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղն էր։ Այսօր կողմերը մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, հետագայում նախագահները նաև պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Ռուսաստանի ղեկավար Մեդվեդևը փորձել է փարատել Բաքվի մտահոգությունները կապված օգոստոսի 20-ին ստորագրված ռուս-հայկական համաձայնագրերի հետ։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղը Մեդվեդևի եւ Ալիևի այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեմաներից էր։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ալիևը իր գործընկերոջը շնորհակալություն է հայտնել Ղարաբաղի հարցում ակտիվ դերակատարության համար։
За его активное участие в этом процессе по инициативе Дмитрия Анатольевича было проведено 6 встреч.
Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ 6 երկկողմ հանդիպում է տեղի ունեցել։ Սա աննախադեպ է։
Никогда еще в истории лидеры стран, сопредседателей не проявляли такую активность, а самое главное – эффективность.
Երբեք նախկինում համանախագահ երկրների ղեկավարները նման ակտիվություն ու արդյունավետություն չեն ցուցաբերել, եւ Դմիտրի Մեդվեդևի շնորհիվ արվել են այնպիսի քայլեր,
դելի сближение позиций сторон,
որ մտածրել են կողմերի դիրքորոշումները։
Я глубоко уверен и убежден, что личное участие президента России играет очень позитивную роль.
Ես խորը համոզմունք ունեմ, որ Մեդվեդևի մասնակցությունը բանակցություններին շատ դրական դեր է խաղում, եւ այն բանակցությունները, որ անցնում են Մեդվեդևի մասնակցությամբ, առավել արդյունավետ են, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահը կոչ է արել չնվազեցնել հանդիպումների ինտենսիվությունը։ Այդ ջանքերը արդյունք են տալիս, ակտիվությունը չպետք է նվազի։ Ռուսաստանը պատրաստ է պարտականությունները կատարել Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ որպես հարևան։ Ես պատրաստ եմ, որպեսզի շփումները շարունակվեն, պատրաստ եմ քննարկել ամենաբարդ հարցերը, որ մնում են, հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ինչպես եւ սպասվում էր, Գյումրիում տեղակայված ռուսական բազայի երկարաձգման մասին Բաքվում նույնպես խոսվել է։ Բազան գոյություն ունի, որպեսի ապահովի խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում։ Այլ իմաստ այստեղ պետք չէ մանգալ։ Իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարել էր Դմիտրի Մեդվեդևը եւ հավելել, որ Երևանում ստորագրված փաստաթղթում սկզբունքային որևէ նոր բան չկա։ Այդտեղ նշված է, որ տեղակայման ժամկետները երկարաձգվում են։ Ռուսաստանի համար, որ Կովկասյան երկիրը շատ կարևոր է խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում, ասել է Մեդվեդևն այսօր Բաքվում, եւ ըստ էության կրկնել է իր հայտարարությունը, որ արել էր Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսին Երևանում օգոստոսի 20-ին։
Для России очень важно, чтобы в регионе был мир. Очень важно.
Սա Երևանյան ասուլիսից հատված էր։ Մի խոսքով, ավարտվում է Ռուսաստանի նախագահի երկօրյա պաշտոնական այցը Ադրբեջան, այց, որ որոշ տեղեկությունների համաձայն նախատեսված է սեպտեմբերի վերջին անցկացնել, սակայն այն կայացավ այս օրերին։ Փորձագետների կարծիքով Մոսկվայի համար կարևոր էր, որ այցը տեղի ունենար մինչև Իլհամ Ալիևի Նյու Յորքյան հանդիպումները։ Հիմնական քննարկումներն իհարկե անցել են փակ դռների հետևում։ Խոսքը եւ Ղարաբաղի խնդրի մասին է, եւ Գյումրիում տեղակայված ռուսական բազայի եւ Ադրբեջանի S-300 համալիրի հնարավոր վաճարքի մասին։ Իսկ լրագրողների համար Բաքվում այսօր հնչել են հայտարարություններ այն մասին, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական հարաբերություններ են, եւ դրանք ակտիվ եւ ինտենսիվ զարգանում են տարբեր բնագավառներում։
Прочных и дружеских отношений на годы вперед. Такими мы и видим российско-азербайджанские отношения.
Այսպես այսօր ստորագրվել ռուս-ադրբեջանական սահմանի մասին պայմանագիր։ Ի դեպ, Ռուսաստանն առաջին երկիրն է, որի հետ Ադրբեջանը պետ սահմանի մասին պայմանագիր է ստորագրում։ Փաստաթուղթ է ստորագրվել ռուսական Գազպրոմի եւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության միջեւ, որի համաձայն Ռուսաստանն ավելացնում է Ադրբեջանից գնվելի գազի քանակը 2011-12 թվականներին։ Նախկինում հիշեցնեմ, Գազպրոմի ղեկավարությունը հայտարարել էր, որ ռուսական ընկերությունը պատրաստ է Ադրբեջանից գնել ամբողջ գազը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո։ Ջոկայան, Մոսկվա։
Շարանգություն կուսակցության անդամները հերթական անգամ փորձում են ազդարարել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման խորհրդարանական գործընթացի մեկնարկ առաջին անգամ շարանգության անդամները նման նախաձեռնությամբ հանդես եկան 2007-ի ամռանը։ Ինչպես եւ 2007-ին, այսօր էլ շարանգության նախաձեռնությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացնում խորհրդարանականների շրջանում, դաշնակցությունը օրինակ պնդում է, որ հարկավոր է համապարփակ ռազմաքաղաքական համաձայնագիր ստորագրել Ստեփանակերտի հետ, դե իսկ իշխող հանրապետականների կարծիքով էլ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ինքնանպատակ չպետք է դառնա։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Դաշնակցությունը կողմ է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Սկզբունքորեն դեմ չէ նաև, որ առաջինը Հայաստանը ճանաչի անկախությունը։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը միանա ժառանգություն կուսակցության օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխաներով Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե դեմ չլինելով կողմ չեն, որ դա լինի առանձին քաղաքական ուժի նախաձեռնությամբ։
Դա պետք է լինի համաձայնեցված առաջին Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Սա լուրջ ազգային հարց է, և քանի այդ համաձայնությունը չկա, այդ պահի ճշգրիտ գնահատումը չկա, մենք չենք կարող ի վերջո մեր քայլերով ինչ-որ առանձին գիծ տանել, որը ոչ մի արդյունք կարող է չտալ, ընդհակառակ կարող է օրինակ հարցեր առաջացնել։ Եթե օրինակ մեծամասնությունը, որ այսօր իշխանություն է, դեմ են այսօր ճանաչմանը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, մտնում է օրակարգ, մերժում է դաստանում, չի կարող Ադրբեջանն օգտագործել, որ տեսեք, Հայաստանում էլ միանշանակ չեն ընդունում Ղարաբաղը պետք չի ճանաչել։
Եվ հենց այս նկատառումով դաշնակցությունն առաջարկում է Հայաստանը եւ Ղարաբաղի իշխանություններին միմյանց հետ դաշինք ընկել, ինչի համար նպաստավոր պայմաններն արդեն հասունացել են, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Այսինքն, ռազմաքաղաքական դաշինք ընկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, որտեղ այդ ամենի մասին կարելի է խոսել առանց կատարելու այդ, այսպես ասած, հաստը պաշտոնական, որևէ մեկը մեզ չի կարող այսօր ասել, թե ինչի դուք այդ դաշինքը կնքեցիք, երբ որ տեսնում են Ադրբեջանի հայտարարությունները, երբ որ այս մտնոլորտում անվտանգության խնդիրը դարձել է կարևորագույն հարց, այսինքն ռազմաքաղական դաշինքի կնքումը կլինի հանգրվան, որը կհասունացնի նաև Ղարաբաղի ճանաչումը։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հակառակ տեսակետի կողմնակիցն է։ Ըստ նրա, եթե Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը,
բնականաբար ռազմաքաղական դաշինք է կնքվում, որտեղ ինչ-որ տեղ արդեն, չեմ ասում 100%, բայց ինչ-որ տեղ արդեն հասկանալի կլինի, որ այո, Արցախը պաշտպանված է լինելու։ Այստեղ էլի ուրիշ հարթություն կա կոմպրոմիսի Ռուսաստանի հետ կապած, որ ի վերջո իրավական դե յուրե լեգիտիմ ձևով Արցախի պաշտպանության հարցը նաև արձանագրվի հենց ռուս-հայկական պայմանագրում, և դրա առաջին հարցերից մեկը հենց Հայաստանի կողմից դրա ճանաչումն է։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովի գնահատմամբ էլ Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Իսկ արդյոք հնարավոր է նման դաշինք կնքել այսօր։
Հիշող քաղաքական ուժերի և կոալիցիան նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ անում են և անելու են ամեն ինչ, օգտագործելով բոլոր հնարավոր քաղաքականության մեջ ընդունված ճանապարհներն ու մեթոդները, որպեսզի հասնենք և նպաստենք Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Հետաբանությունները թողնում եմ ձեզ, եթե կլինի մի տարբերակ, որը այս պահին ամենաարդյունավետը կլինի, և այդ ճանապարհը օգտագործելով մենք կարող ենք հեշտացնել և օգնել Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմանը, իշխանությունը կգնա այդ ճանապարհով։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ռուբեն Հակոբյանը հակառակն է պնդում, նրա կարծիքով նախ պետք է Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։
Հայաստանի կողմից ճանաչելու դեպքում շատ ավելի անկաշկանդ, քաղաքականապես և բարոյապես շատ ավելի հասկանալի և արդյունքի տեսակետից շատ ավելի սպասելիքներ կլինեն միջազգային կառույցներում լոբիստական աշխատանքներ տանելու համար։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե կոնգրեսը դեմ է, որ Հայաստանը հիմա ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Հայաստանը ոչ թե պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այլ պետք է անի այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են նպաստել նրա միջազգային ճանաչման գործընթացին, ասել է ՀԱԿ-ի համակարգողը։ 92-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք քաղաքական մեծամասնությունը դեմ էր Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, հիշեց Ռուբեն Հակոբյանը։ Միջդեռ նրա խոսքով այդ տարիները նման քայլի դիմելու լավագույն ժամանակներ։
Բոլոր ժամանակների մեծամասնությունները նույնն են։ Այդ նույն բառամթերքը, որ այսօր օգտագործվում է, որ պետք է ճիշտ ժամանակը գտնել և այլն, որ ինքնանպատակ չլինի և այլն, օգտագործում է նաև այն ժամանակը, բայց նաև այն մարդիկ, որոնք ասում էին պետք է ինքնանպատակ չլինի, այսօր գտնում են, որ իսկապես 92 թիվը լավագույն ժամանակներ ճանաչելու համար։
ՀԿԿ-ն պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովն էլ իր հերթին պնդում է, որ այսօր Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ բանակցություններն ընթանում են Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսօրվա իշխանությունները մշտապես բարձրացնում են Ղարաբաղի ինքնորոշման և անկախության հարցը։
Մենք ասում ենք, որ Արցախի անկախությունը այլընտրանք չունի, և մենք բանակցում ենք, որպեսզի մի օր Ադրբեջանը հասկանա, որ ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ժողովրդի արդեն կայացել է և դրան այլընտրանք չկա։
Այսինքն, քանի դեռ չեն ավարտվել բանակցությունները, քանի դեռ չի որոշվել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, անկախության հարց չի կարող քննարկվել խորհրդարանում։
Մենք ելնում ենք գործի արդյունավետությունից։ Մեզ համար կարևոր է արդյունավետությունը։ Երբ որ քաղաքական մեծամասնությունը զգա, որ լավագույն տարբերակը Արցախի միջազգային ճանաչման համար դա Հայաստանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումն է, պարլամենտի կողմից, այդ կարելի իրականացվի։ Մեզ համար նպատակը շատ հստակ է՝ օժանդակել եւ հասնել Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմանը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր վերսկսվել է Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում ապրիլին զոհված Վահան Խալափյանի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանների դատավարությունն։ Այսօրվա դատական նիստը ընդամենը մի քանի րոպե հետևել գլխավոր մեղադրյալի Աշոտ Հարությունյանի վատ առողջության պատճառով, հիշեցնեմ, քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետ Հարությունյանը ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Խալափյանը ինքնասպանություն չի գործել։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Չարենցավանի ոստիկանությունում Վահան Խալափյանի մահվան գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Գործով գլխավոր մեղադրյալ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի առողջական վատ վիճակի պատճառով։ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ իր պաշտպանյալը առավոտից իրեն շատ վատ է զգում, անընդհատ փսխում է, ունի սրտխառնոց եւ թուլություն։
Ասաց 4 օրա որ վատ եմ, մեկս անից 3 դուրս ա եկել էլի սրտխառնոցով հետ տալով, այսօր առավոտյան ելի հետատվել, ցինք մոտ 4 օր ասում է, որ վիճակս է վիճակում, ահա։
Նշենք, որ Հարությունյանին բժշկական օգնություն ցույց տալու նպատակով դատարան ժամանեց շտապ օգնության բժիշկը։ Վերջինս նրան հետազոտելուց հետո մեզ է զրույցում ասաց, թե Հարությունյանի մոտ դիսբակտերիոզը եւ թունավորում լինել չի կարող։
Ինքը ունի քրոնիկ հիվանդություն։
Ինչ հիվանդություն է։
Դիսբակտերիոզ։
Իսկ սննդի հետ կապված
է։ Չի նշում ինքը, որ սննդի հետ կապված է, թունավորում չի կարող լինել, այնտեղ որտեղ նման նշաններ չունի ինքը։
Իդե բժիշկը առաջարկել է ներարկում անել Հարությունյանին, սակայն վերջինս հրաժարվել է բժշկական օգնությունից։ Նկատենք, որ թեև բժիշկը իր եզրակացության մեջ նշում է, որ Աշոտ Հարությունյանը ունի աղիքների քրոնիկ դիսբակտերիոզ, դիսբակտերիոզի սրացում, սակայն ամբաստանյալի հարազատները, մասնարարպես կինը, մեզ է զրույցում նշեց, որ ամուսինը նման խնդիր չի ունեցել։
Ես իր հետ 7 տարի է ապրում եմ, նման խնդիր երբևէ չի ունեցել։ Ինչի մասին է խոսքը։
Իդեպ Աշոտ Հարությունյանի ծնողները այսօր կրկին հայտարարեցին, որ որդու նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են։ Հարությունյանի հայրը տեղեկացրեց, որ երբ որդուն բերել են ոստիկանության ժամանակավոր պահման մեկուսարան, նրանք կրկին սպառնացել են, փորձելով ճնշում գործադրել։
Ասել են, եթե դու բերանդ բացես, որ եթե բան ասես, մենք եկու գլխին ուրիշ բան կսարքենք։
Փոքրից ասել եմ, որ Աշոտին ասում են, եթե դու խոսացիր, կբերենք մեկի ասենք, այս սրանել 5 տարի առաջ դու ես ծեցել, արի պատասխան դու։ Շանտաժի է մի խոսքով ենթարկում, նեվային վիճակից է, շատ հավանական այն երեխինիս վիճակի մեջ։
Այն, որ Վահան Խալափյանի գործով գլխավոր ամբաստանյալին սպառնում են, Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը նույնպես փաստեց։
Աշոտ ինձ ասաց, որ իրեն ինչ-որ բան սպառնում են, թե դա ինչ կարգի սպառնալիքան չէ դա կապված, ես դա չեմ կարող ասել։ Ինչ-որ այլ գործից են խոսել, ինչ-որ իրա շատ խոսել, քիչ խոսելու հարցաքննարկվել։
Հաշվի առնելով մեղադրելի հարազատների եւ պաշտպանի այս պնդումները ու նաեւ Հարությունյանի առողջական վիճակի կտրուկ վատացման փաստը, այսօր մեղադրող դատախազ Կորյուն Փիլյանին հարցրեցինք, թե արդյոք որևիցե կապ տեսնում է այս ամենի մեջ։
Ես այդպես բաներ ընդհանրապես չեմ լսել, դրանք առողջ Հարությունյանի այսօրվա վիճակի հետ ոչ մի կապ չունեն, բոլորովին պատահաբար պաշտպանի հետ միասին ես ներկա եղա եւ բժիշկը զննում էր Աշոտ Հարությունյանին եւ նաեւ հարց տվեց եւ բժիշկին եւ Աշոտ Հարությունյանին։ Աշոտ Հարությունյանը պատասխան այս հայտնեց, որ ինքը վաղուց ունի քրոնիկական դիսբակտերիոզ, աղիների հիվանդություն, սա իր հիվանդության հերթական դրսևորումներից մեկն է։ Բժիշկը բացատրեց մեզ, որ այս նոպան այս պահի կարող է առաջանալ նյարդային լարվածությունների կամ մրսածության հետևանքով, որը շատ բնական է համարվում։ Ինչ մնում է մնացած ձեր հարցին, թե ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ հայտարարություններ են անում, հարազատները ինչ-որ բաներ են ասում, ապա ես դա համարում մեմ մտածածին ինչ-որ բաներ են, ճղճին, ճնչին և ինչ-որ այլ նպատակներով արված հայտարարություններ են։
Միջդեռ ամբաստանյալի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ մեղադրող դատախազ Կորյուն Փիլյանը Հարությունյանի առողջական վիճակի հետ կապված հապճեպ կարծիք չպետք է արտահայտեր։ Դեռևս պարզ չէ, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում դիսբակտերիոզի մասին պնդումները։ Սաֆարյանի փոխանցմամբ ինքն արդեն միջնորդություն է ներկայացրել մեկուսարանի, որպեսզի Հարությունյանը բուժ հետազոտություն անցնի։
Որովհետև Աշոտ Հարությունյան մեկուսանամտել բավականին առողջ, ունեցել ընդհանրապես ստամոքսի ինչ-որ գաստրիտ, այսպես ասած, մի բան, որն իրան այդքան էլ շատ չի անհանգստացրել, Իսկ այսօր մենք խոսում ենք նրա առողջական վիճակին անհանգստացնող շատ այլ հանգամանքների հետ, երբ մարդը ջուրա կումանում ու թափում հետա տալիս։ Կարծում եմ, որ նա պիտի մանրամասն հետազոտվի հիվանդանոցում, այսօր անգամ գտնեմ, որ նրա անալիզները պիտի վերցվեն եւ պիտի պարզորս ասել, թե ինչի արդյունքում նրա վիճակը այս 4 օրը հասավ այս վիճակին։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հրաժարվեց գիտություն ընդունել Հայոց համազգային շարժման սեպտեմբերի 17-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայտ հանդիմության ներկայացուցիչները, սակայն համարում են, որ որոշումն անօրինական է, այսօր հանդիպելով լրագրողներին Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե հանդիմությունը պատրաստվում է մեջբերում են վերանվաճել Ազատության հրապարակը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանից։
Սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքը Մատենադարանին հարակից տարածքում անցկացնելու որոշմանը զուգահեռ Հայազգային կոնգրեսը սկսում է Ազատության հրապարակը վերանվաճելու գործընթացը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հայազգային կոնգրեսին այլ բան չի մնում, քան սկսել հայկական ժողովրդավարության համար Ազատության հրապարակի վերանվաճման գործընթացը։
Ազատության հրապարակը վերանվաճելու մասին ընդդիմության հայտարարության կապակցությամբ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Վերանվաճել Ազատության հրապարակը մի քիչ ապագորգոր հայտարարություն, որտեղ մենք գիտենք իրենց նվաճելու արդյունքում ինչեր եղավ, ինչ ընդհանրում են հետագայում եղան, այնպես որ թող լուրջ մի քիչ զգուշավոր օգտագործեն այդ նվաճել, վերանվաճել տերմինը։
Ազատության հրապարակը վերանվաճելու որոշումը պայմանավորված է ընդդիմության հանրահավաքներն Ազատության հրապարակում անցկացնելու վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի արգելքով։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե ընդդիմությունն իշխանությանը տրամադրում է ժամկետ։
Քաղաքական արտակատումը հնարավորինս մեղմելու նպատակով մենք տրամադրում ենք խոճապահար այս իշխանություններին հնարավորություն բանական ժամկետներում հարցը կարգավորելու Հայաստանի սահմանադրության և օրենքների պահանջների շրջանակում։
Իշխանությունն ընդդիմանում է և պնդում, թե խուճապի չի մատնվել։
Ինչի՞ս պետք է խուճապի մատնենք, խաղաղ երթերից, թե խաղաղ միտինգներից։
Սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքը Մատենադարանին հարակից տարածքում անցկացնելու պատրաստակամություն հայտնող ընդդիմությունը խոստանում է դիմել համապատասխան քայլերի, եթե իշխանությունը Հայազգային կոնգրեսի վկայակոչած բանական ժամկետում շարունակի արգելել հանրահավաքները Ազատության հրապարակում։
Հայազգային կոնգրեսը ամենօրյա ռեժիմով հայտեր կներկայացնի Երևանի քաղաքապետարան Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու նպատակով։ Երրորդը, արգելման ապօրինի որոշումները կվիճարկվեն բոլոր դատական ատյալներում, ընդհուպ միջև եվրոպական դատարանը, կներկայացվեն Եվրոպայի խորհրդին, միջազգային այլ դեմոկրատական ինստիտուտներին և իրավապաշտպան կազմակերպություններին։
Լսենք իշխանության ներկայացուցիչի արձագանքը։
Այս ուզում են մեր պապա բերել, ուզում եմ մամա բերել, մեր լա դա չի ազդելու, դեկուս եվրոպական կարոշտերին կտանք ճիշտ օրինական պատասխան։
Ազատության հրապարակում ընդդիմության պնդմամբ հանրահավաքներն արգելողը իրականում Սերժ Սարգսյանն է եւ ոչ թե Հայաստանի օրենքը։
Իրականում հենց գործող բռնապետական ռեժիմն է, որ պատրաստ է մանր աֆերիստի մեխանիզմներով քանդել եւ 2 տարի շարունակ քանդած վիճակում պահել հրապարակը, իսկ բացումից հետո կազմակերպել անհեթեթ միջոցառումներ, փչացնել Ազատության հրապարակի տեսքը մանկապարտեզի խաղալիքներով ու կարուսելներով, ըստ էության թաքնվել մանուկների կենթանի վահանի հետևում, միայն թե թույլ չտալ միացյալ ընդդիմությանը անցկացնել հանրահավաք հայկական ժողովրդավարության օրգանում Ազատության հրապարակում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը պնդում է.
Հանրապետության նախագահն այդ որոշումը այդ կապ չունի եւ իր խնդիրն էլ չի, որ որոշում կայացնի լինել թե չնել այս իշտեղում կամ այն իշտեղում։ Եվ ես ես ասեմ, եթե դուք Չարբախի փոսում եք անեք այդ միտինգը, մեկը ժողովրդը գնալու է, եթե այնտեղ կա իր համար ասենք հետաքրքիր մոտեցումներ կամ ասենք առաջարկներ եւ տեսնում է դրա ներքին ուժը, այդ էներգիան։ Եթե չկա, ուզում եք տանենք օպերայի դրիշին էլ անեն տանիքին, մեկը չեն գալը։
Ընդդիմությունը զգուշացնում է, թե ինչ քայլերի կդիմի, եթե իշխանությունը շարունակի նույն գործելակերպը։
Ապա միացյալ ընդդիմությունը իրեն իրավունք է վերապահում նշանակելու հանրահավաք Ազատության հրապարակում եւ այն անցկացնելու անկախ նրանից, թե ինչ որոշում այդ մասին կընդունեն իշխանությունները։
Իշխանությունն իր հերթին է որոշել անելիքը։
Բնականաբար ոստիկանությունը, որպես իշխանության կարգականը պահպանող օրգան, չի թողելու խաղաղ ձևով ուղղորդելու է դեպի այնտեղը, որտեղ իրենց, ասենք, հատկացված է այդտեղ։ Այսինքն, իսկ եթե նրանք դիտավորյալ գնան ընդհանրման, ապա ես չեմ բացառում, որ այդ ընդհանրումը կարելի լինի։ Իշխանությունները չեն զիջելու։
Եվ նշենք, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգողն այսօր հայտարարեց, թե սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքի ժամանակ ելույթ է ունենալու Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ նրա ելույթից հետո ընդդիմության պայքարը ըստ Լևոն Զուրաբյանի նոր ընթացք է ստանալու։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել Մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշարս Մոսկվայի հետ հարաբերություններում Բաքվի իբրև ինքնիշխան գործընկեր հանդես գալու իրողությունը հիմնավորող փաստարկների ժամանակ նշադրություն է հրավիրում նաև հետևյալի վրա։ Բավական է նկատել, որ Ռուսաստանի նախագահային օդանավակայանում դիմավորել էր ոչ թե Ալիև, այլ Ադրբեջանի փոխվարչապետը, այլ կերպ ասած, ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը փորձում է ռուսների գիրկը նետվելու փոխարեն զբաղվել ինքնուրույն քաղաքականությամբ։ Եվ այդ պարագայում արդեն ամենևին կարևոր չէ, թե տարածաշրջանային շահի տեսանկյունից և իրեն հուզող գլխավոր խնդրի Ղարաբաղի հարցի առումով ինչ դժվարությունների առաջ է կանգնած Ադրբեջանը, որին կարծես թե փորձում են համոզել, որ Ղարաբաղի անկախությունը այլ ընտրանք չունի, թերթն ապագնահատում է։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանն իր պրոբլեմները փորձում է լուծել անձամբ, իսկ Հայաստանը դրա լիազորությունը տալիս է Ռուսաստանին ու հրճվում, որ ինքն այլևս անելիք չունի, և գլխավորն արել է, գտել է հզոր հովանավոր։ Մինչդեռ Ադրբեջանը ավելի շուտ և ավելի հիմնավոր է գիտակցել, որ տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական դինամիկ զարգացումների պայմաններում կարևոր է թեկուս խնդիրներով և պրոբլեմներով, թեկուս վատ վիճակում, բայց լինել խաղացող, քան թե զգալ գոհ ու երջանիկ, բայց լինել դիտորդ, ինչպիսին դարձել է Հայաստանը, հատկապես Ռուսաստանի հետ վերջին սիրախաղի հետևանքով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Դատելով ամեն ինչից, հացահատիկի շուկայում խուճապը շարունակվում է, և առաջիկայում նոր թանկացումներ են սպասվում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանում հացն արդեն թանկացել է մոտ 40%-ով, ալյուրը մոտ 70%-ով։ Հակամենաշնորհային հանձնաժողովն իհարկե թևքերը կշտած ուսումնասիրում է շուկան ու չի բացառվում, որ նույնիսկ մի երկու ընկերության տուգանի, բայց դրանից իրավիճակը հազիվ թե փոխվի։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Ծորեն ներկրող խոշորագույն ընկերություններից մեկի փոխտնօրեն նորինակ պնդում է, որ այս ամենն արհեստական է, ինչ որ մարդիկ լուրեր են տարածել, թե ալյուր չի լինելու, ահավոր դեֆիցիտ է, ու մարդիկ խուճապահար սկսել են բարձր գներով գլխից դուրս ալյուր գնել։ Հետաքրքիր է, ովքեր են այդ ինչ որ մարդիկ, և ինչպես է պատահել, որ իշխանությունները չեն կարողանում բացահայտել նրանց, հարցնում է չորրորդն ու շարունակում։ Որևէ մեկը չի կասկածում, չէ, որ հատուկ ծառայությունները բոլոր շատից քչից լուրջ գործարարների յուրաքանչյուր քայլը վերահսկում են, հեռախոսազրույցները գաղտնալսում և այլն, բայց ինչու չեն բացահայտում այն մարդկանց, ում հանցավոր գործունեության արդյունքում միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 3 միլիոն մարդու հասցվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 2 միլիարդ դրամի վնաս։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2010-2011 ուսումնական տարում Ադրբեջանում առաջին դասարանը գնացել 123844 երեխա, սա 5000-ով ավելի է, քան նախորդ ուսումնական տարում, իսկ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի դպրոցներում սովորում է 1242500 աշակերտ։ Համեմատության համար նշենք, որ այս տարի Հայաստանում կրթության և գիտության նախարարության նախնական տվյալներով առաջին դասարանը գնացել մոտ 37000 երեխա, նախորդ տարվա 36000-ի համեմատ։ Հայաստանյան դպրոցներում ընդհանուր առմամբ սովորում է 392946 երեխա։
Միջազգային և տարածաշրջանային մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, մասնարապես Դմիտրի Մեդվեդևի այցին Բաքու ամերիկյան կոնգրեսի հայամետ անդամները կոչ են անում Բարակ Օբամային ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունը, դե իսկ Աբխազիայի և Վրաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ երկկողմ բանակցությունների հետագա ձևաչափի շուրջ։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանիսյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Մի
Միացյալ Նահանգներում հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահներն արդեն անհանգստացած են Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում կրկնվող բախումներով։ Ոչ պատերազմական պայմաններում զոհվում են երիտասարդ զինվորներ և ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում ԱՄՆ-ի ղեկավարությանը գոնե դատապարտել այդ հարցակումները։ Իրինա, դու այսօր ծանոթացել ես նրանց հայտարարություններին, նախ ներկայացրու ում են դիմել և ինչ բովանդակություն ունի նրանց դիմումը։
Ջեր, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնը և Մարկ Քրքը վերահաստատել են Ղարաբաղի անկախությունը պաշտոնապես ճանաչելու իրենց կոչը։
Այդտեղ ասենք, որ Ֆրենկ Փալոնը դեմոկրատ է, Մարկ Քրքը հանրապետական, այսինքն սա երկուսակցական հանձնաժողով է։
Դատապարտելով այո հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները, նրանք Բարակ Օբամայի վարչակազմին կրկին կոչ են արել սահմանափակել Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնությունը։ Դա Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակն է փոխանցում, վկայակոչելով, որ երկու օր առաջ Մարտակետի շրջանի Վերին Չայլու գյուղի շրջանում տեղի ունեցավ զինված արճակատում, որի հետևանքով զոհեր եղան, նաև հունիսի 18-ին Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտեց։ Ֆրենկ Փալոնը երեք տարածած հայտարարության մեջ նշել է. «Մեջբերում եմ, չպետք է թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից այս սադրանքները շարունակվեն. Ես վաղուց հանդես եմ գալիս Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնությունը սահմանափակելու օգտին. Նրանց վերջին գործողությունները միայն գալիս են ապացուցելու, թե ինչու Միացյալ Նահանգները չի կարող թույլ տալ, որ իր ռեսուրսներն օգտագործվեն տարածաշրջանում անկայունություն սադրելու համար»։ Իսկ Մարկ Քրքը իր հերթին շեշտել է, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանի աջող ագրեսիվությունը չպետք է աննկատ մնա միջազգային հանրության և Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը որոշողների կողմից, քանի որ Բաքուն սրում է լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում, անհրաժեշտ է, որպեսզի պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը սատարի Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնության հավելյալ սահմանափակումները։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահները հրայր նաև Ղարաբաղի անկախության հռչակման տարեդարձի առիթով շնորհավորական նամակ են հղել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին, նշելով, որ վերջին 19 տարիներին Արցախն ապացուցել է ժողովրդավարական արժեքներին իր հավատարմությունը, ապացուցել է, որ հուսալի գործընկեր է միջազգային հանրության համար։ Հայամետ կոնգրեսականները նամակում գրել են, որ շարունակելու են միանալ Ղարաբաղի անկախությունը պաշտոնապես ճանաչելու կոչերին և սպասում են այն օրվան, երբ Ղարաբաղի հանրապետությունը կգրավի իր արժանի տեղը աշխարում։
Իսկ ինչ շանս կա, որ այդ նամակի հետքերով Օբամայի վարչակազմը ինչ-որ քայլերի դիմի։
Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջյանը մեսեջ զրույցում նշեց, որ իրենք շարունակելու են իրենց ջանքերը, որպեսզի Ղարաբաղի անկախությունը հասնի միջազգային ճանաչման։ Իրենք դա համարում են աշխարի բոլոր համայնքներում լոբիստական կազմակերպությունների առաջնահերթությունը։
Ամենակարևորը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը դեղի ունենա և ամերիկահայ քաղաքի ինչպես քաղաքներ աշխարի 4 կողմը շարունակեն իրենց աշխատանքները իրենց երկիրներում մեջ, ինը բաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշման և անշուշտ անկախության։
Հայ-ռուսական նոր համաձայնությունները լուրջ անհանգստություն են առաջացրել Ադրբեջանում, Բաքվում հավատացած են, որ Մոսկվան նոր պայմանագրով հրապարակավ իր մտադրությունն է հայտնում այն մասին, որ առնվազն մինչև 2044 թվականը պաշտպանելու է Հայաստանի։ Ադրբեջանցիները այժմ ավելի պակաս կրքով, սակայն շարունակում են քննադատել Երևանի հետ մերձեցման քաղաքականությունը, իբրև Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահի դիվանագիտության կողմնակալության ապացույց։ Հիմա Ռուսաստանի նախագահը պայմանագրերը ստորագրումից հետո ժամանել է Բաքու, և Բաքուն հնարավորություն ունի իր մտահոգությունները անմիջականորեն հայտնելու Մեդվեդևին։ Այսը քննարկվում է նաև թե ռուսական մամուլում, թե ադրբեջանական և թե մյուս միջազգային լրատվամիջոցներում։ Աստղիկ, հիմա ներկայացրու այդ, այսպես ասենք, մամուլի տեսությունը։
Հրայր, պետք է ասել, որ հատկապես ռուսական պարբերականներն են լայնորեն անդրադառնում Դմիտրի Մեդվեդևի Ադրբեջան կատարած այցին, իրենց հրապարակումներում մեջբերելով ադրբեջանցի քաղաքագետների տեսակետները։ Նախ սկսեմ ռուս փորձագետների գնահատականներից։ Նախագահների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը նրանց կարծիքով պետք է դառնար Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Եվ իրոք արդեն հանդիպման մեկնարկից րոպեներ անց հաղորդվում էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը Ալիևի և Մեդվեդևի միջև քննարկվող հարցերի շրջանակում է։ Քաղաքագետ Ալեքսեյ Վլասովը, սակայն, այս առիթով ռուսական գազետարուին փոխանցել էր, թե մոտ ապագայում առաջընթաց Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում չարժ է սպասել։ ռուսական վրեմյան նովոստեին էլ Մեդվեդևի այցի մասին իր այսօրվա հրապարակումը վերնագրել էր Ղարաբաղյան հիասթափություն, մեջբերելով Բաքվի Ատլաս վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Էլհան Գուլիևի գնահատականները, թե չնայած Ռուսաստանը պարբերաբար ցուցադրում է իր նվիրվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին, այդպիսով ամրապնդում է իր դիրքերը, բայց Ադրբեջանը բավարարված չէ բանակցությունների գործընթացով, չի թաքցնում իր դժգոհությունը այդ առիթով։ Այս պարագայում քաղաքագետը համոզված է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևին չարժը ռուսաստանցի հյուրի առջև իր գործողությունների պլանն ամբողջությամբ բացել։ Նույն վրեմյան նովոստեը նաև մեջբերել է Բաքվի քաղաքական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ղեկավար Մուբարիս Ահմեդօղլու գնահատականները, որը հույս է հայտնել, թե Ռուսաստանը, օգտագործելով դիվանագիտական հնարքները, այնուամենայնիվ կկարողանա բալանսավորել Կովկասում ուժերի դասավորությունը։ Նման գնահատականները բնականաբար վերաբերում են հայ-ռուսական ռազմական վերջին համաձայնագրից հետո Բաքվում առաջացած մտահոգություններին, դա հասկանալի է։ Ռասիմ Մուսաբեկովը, ադրբեջանցի քաղաքագետ, Կրկին այս առիթով համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանն ամենևին դեմ չէ Ադրբեջանի հետ խորացնել իր ռազմական գործընկերությունը, դրա վկայությունը ադրբեջանցի քաղաքագետը համարում է ռուսական պարբերականներում հայտնված այն տեղեկատվությունը, թե ռուսները պատրաստ են ադրբեջանցիներին վաճառել ֆավորիտ տեսակի S-300 հակահրթիռային համակարգեր։ Այս նորության հրապարակմամբ հայտարարել է քաղաքագետը, Մոսկվային հաջողվեց մեկ զարկով երկու նապաստակ սպանել, դրդել Հայաստանին իր հետ ռազմական համաձայնագիր կնքել և Ադրբեջանին հասկացնել տալ, որ ինքը ցանկանում է զինել նրան պաշտպանական զենքով։ Եվ վերջում հրայր տեղեկացնեմ, որ Վեդոմոստի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանում այսօր համաձայնագիր ստորագրվեց, որով ռուսական կողմը կրկնապատկեց ադրբեջանական կողմից գնվող գազի ծավալները։ Ռուսական գազետարուն այս առիթով բավական հետաքրքիր մի հոդված էր զետեղել իր էջերում, գրելով, թե Մեդվեդևը Բաքու կատարած իրայցով կաշխատի մեղմացնել հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրի ստորագրումից հետո ստեղծված տհաճ զգացողությունը, այդ ամենի դիմաց Ադրբեջանին կառաջարկվի ժամանակակից տեխնիկա և ադրբեջանական գազի ձեռքբերման ավելի մեծ ծավալների մասին պայմանագիր, ինչը փաստորեն այսօր տեղի ունեցավ։
Իսկ հա Աբխազիայի վարչապետ Սերգեյ Շամբան համաձայնել է բացառիկ հարցազրույց տալ մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը։ Նա հիմնականում խոսել է Ռուսաստանի և Աբխազիայի հարաբերությունների մասին, ասել է, թե համաձայն կլինի վրաց փախստականների վերադարձին միայն այն ժամանակ, երբ Վրաստանը ճանաչի Աբխազիայի անկախությունը։ Հրաչ, խնդրում եմ և ներկայացրու հիմնական կետերը, ինչի մասին են խոսել։
Սերգեյ Շամբայի հետ զրուցել է մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակից Ալեսիա Վարդանյան։ Այս հարցազրույցում Սերգեյ Շամբան ասես անընդհատ տանում է այն գիծը, որ Աբխազիայի անկախությունը այլընտրանք չունի, որ բոլոր հարցերը հնարավոր է լուծել Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելուց հետո։
Сегодня мы с Грузией хотим установить прочный мир։
Սերգեյ Շամբան ասում է, թե ցանկանում են Վրաստանի հետ կայուն խաղաղություն հաստատել և ասում է, թե գտնում են վաղ, թե ուշ Վրաստանը պետք է ճանաչի Աբխազիայի անկախությունը և այդ դեպքում հնարավոր կլինի շատ լավ հարաբերություններ հաստատել, որտեղ կապեր կան, աշխարհագրական, պատմական կապեր կան։
Пока есть реваншистские настроения, которые открыто высказывают.
Մենք կողմ ենք Վրաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, բայց քանի դեռ մեր նկատմամբ կան տարածքային պահանջներ, իհարկե այդ մասին խոսելը դժվար է, բայց նա նշում է, որ դա կանցնի, ասելով, որ շատ երկրներ, Վրաստանից ավելի հզոր երկրներ ընդունել են իրականությունը, հաշտվել են իրականության հետ, և Վրաստանը նույնպես հույս է հայտնում, որ վաղ թե ուշ կհասկանա, որն է իրական շահը, և նշում է, որ իրական շահը հարաբերությունները վերականգնելն է և ոչ թե անընդհատ տարածքները վերադարձնելու մասին խոսելը, որը հնարավոր չէ։
Հիշեցնենք, որ Վրաստանը Աբխազիան համարում է անջատողական տարածք։
Այո, Վրաստանում այդպիսի օրենք էլ կա, օկուպացված տարածքների մասին օրենք, որը սահմանափակումներ է մտցնում այն կազմակերպությունների, ընկերությունների համար, որոնք Աբխազիայի հետ համագործակցում են առանց Թբիլիսի։ Այս առիթով Շամբան ասում է, որ ամբողջ խնդիրն այն է, որ Վրաստանը միշտ մեզ հետ խոսում է ուժի դիրքից, նա ասում է, որ դա անհեռանկարային հակամարտության տանող մոտեցումը, նույն համատեքստում է դիտում նաև փախստականների վերադարձի հարցը, վրացի բնակչության դեպի Աբխազիա վերադարձի հարցը։
Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии.
Եվ ասում է, այն մարդիկ, ովքեր ցանկացել են վերադառնալ Աբխազիա, արդեն վերադարձել են, բայց նրանք, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Աբխազիա որպես Վրաստանի մի մաս, նրանք չեն կարող վերադառնալ, մենք չենք կարող նրանց սուտ խոստումներ տալ, որ նրանք Վրաստանի տարածք են վերադառնում, քանի որ իրականում այդպիսի բան չկա։
Հրաչ, այնուամենայնիվ չնայած այն ամենին, որ Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի անկախությունը եւ Աբխազիան իրեն արդեն համարում է անկախ, բայց բանակցությունները Վրաստանի եւ Աբխազիայի միջև, փաստորեն Աբխազիայի իշխանությունների միջև փաստորեն շարունակում են ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ։
Այդ կապակցությամբ Սերգեյ Շամբան ասում է, որ առաջին հերթին իրենք ցանկանում են, որ Վրաստանի հետ ուժիչ կիրառման մասին պայմանագիր ստորագրվի եւ մասնակցում են Ժնևյան բանակցություններին։ Այլ հերանեկարներ այսօրվա դրությամբ այնքան էլ չեն երևում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ խոսելով անվտանգությունը ապահովելու մասին, ասում է, որ այդ Ռուսաստանը երաշխավորում է Աբխազիայի անվտանգությունը, հնարավորություն է տալիս տնտեսական զարգացման համար, ֆինանսական օգնություն աջակցություն է ցուցաբերում, արտոնյալ վարկեր տրամադրում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանեսյան, Աստղիկ Բեդևյան եւ Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեր երկրում գործող հեռուստաընկերությունները պատրաստվում են հեռարձակման արտոնագրերի նոր մրցույթներին, ինչպես նաև գալիք թվայնացմանը, շատ են խոսում Երևանում գործող հեռուստաալիքների թվի որոշակի կրճատման մասին։ Մարզային հեռուստաընկերությունները սակայն պնդում են, որ Երևանից դուրս այս ողջ գործընթացը շատ ավելի ցավոտ ընթացք է ունենալու, այսօր գործող 50 մարզային ընկերություններից մնալու է մոտ 1 տասնյակը։ Ինչ իրավիճակ է այս առումով Շիրակի մարզում, կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզում գործում են 4 հեռուստաընկերություններ՝ մեկ հանրային և 3 մասնավոր։ Հայտարարված թվայնացման մրցույթի համար հոկտեմբերից հեռուստաընկերությունները ներկայացնելու են հայտեր։ Արդյոք մարզի բոլոր հեռուստաընկերությունները մասնակցելու են մրցույթին։ Նախ սկսենք մարզի այսպես ասած ամենատարեց Ցայք հեռուստաընկերությունից, գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Մինասյան։
Որ պետք է մասնակցենք, դա մի աննշանա։ Այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել։
Ամենաերտասարդը համարվող Գալա հեռուստաընկերությունը եւս մասնակցելու է մրցույթին, գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյան։
Մասնակցելու են կախված նրանից, թե ինչ շանսեր ունենք, ինչեր են հիմա խոսում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք մասնակցելու ենք։
Մասնակցելու են, սակայն պարզվում է այս գործընթացում դեռևս շատ հարցականներ կան հեռուստաընկերությունների համար, հարցեր, որ պատասխաններն անգամ հեռաում չունեն։ Մարգարիտա Մինասյան։
Շատ բան այդ գործընթացում պարզ չի։ Այս պահին
հարցականներ
ինձ համար կոնկրետ կան, փորձում եմ հիմի գրել բիզնես պլանի գրելու ընթացքում զանգում եմ հանձնաժողով, ինչ հարցեր որ ինձ ուզել են, իրանք պատասխանել են, հարցեր կան, որ ինձ համար պարզ չի, իրանց համար էլ։
Կարինե Հարությունյան։
Այս բոլոր հարցականները հանգեցնում են այն եզրակացության, որ Հայաստանում այս ամենը արվում է ընդամենը մի պատճառով, որպեսզի կառավարությունը ունենա 100%-անոց վերահսկելի հեռուստատեսության դաշտ։
Ըստ էության թվայնացման արդյունքում սահմանափակվում է հեռուստաընկերությունների տիպը, նաև մրցակցություն, որպես այդպիսի մարզային հեռուստաընկերությունների միջև այլևս չի ծավալվի։ Մարգարիտա Մինասյան։
Կարող է տիքս հեռուստատեսությունը նորաստեղ մի հատ հեռուստաընկերություն լինի, որը հեռուստաինդուստրիան ոչ մի անգամ մենք լսածել չենք, որտեղ որ օրենքում չկա հստակ գրած, որ անշահելու է գործող հեռուստաընկերություններից մեկը։ Համաշխարհային հեռուստա, ասենք ինդուստրիայի պատմության մեջ չի եղել նախադեպը, որ թվայնացումը բերի հեռուստաընկերությունների կրճատման, հակառակը բերում է քանակների ավելացում, եթե իրոք մենք որպես բիզնես ենք մոտենում դրան, եթե դու ուզում ես փող աշխատել, ներդիր փողդ եւ փողը աշխատի։
Կարինե Հարությունյան։
Մրցակցություն չի կարող գոյություն ունենա այն պարագայում, երբ որ Շիրակի մարզում գործում է 4 հեռուստաընկերություն եւ որից ընդամենը մեկին են ընտրելու։ Պիտի նշեմ, որ շատ ցավալի է, որ խոսում եմ միայն Երևանյան հեռուստաընկերությունների մասին, որ 6 հեռուստաընկերություն դուրս է մնալու, դա մի սարսափելի աղմուկ է պարտրացրել թե միջազգային կազմակերպությունների, թե տարբեր կուսակցությունների եւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մոտ, բոլորը միայն դրա մասին են խոսում, բայց այն փաստը, որ 5 տասնյակից ավել հեռուստաընկերություններից մարզային մնալու է ընդամենը 12-ը, դա կարծես թե ոչ ոքի չի հետաքրքրում և հետաքրքրում է միայն թե բնական է այդ մարզային հեռուստաընկերություններին։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, բոլոր երկրներում հեռուստաընկերությունների թիվը մեծանում է, ավելանում է։ Դրանով առաջի հերթին օգտվում է պետությունը, որտեղ պետ բյուջեն մտնում է ավելի շատ գումար։ Եվ միայն, ես կարող եմ հաստատ ասել, Հայաստանում դրված է այս սահմանափակումը։
Տվայնացման արդյունքում մարզերում սահմանափակվում է նաև մարդկանց տեղեկացված կամ տեղեկություն ստանալու իրավունքն, այսինքն հեռուստադիտողին պարզապես պարտադրվելու է դիտել կամ տեղեկություն ստանալ ընդամենը մի հեռուստատեսությունից։
Հեռուստադիտողին զրկում են իր ազատ ընտրություն անելու հնարավորությունից։ Նրան պարտադրում են նայել այն, ինչ որ պիտի նայի։
Մարզային հեռուստաընկերություններին բանավոր դեռևս ոչ պաշտոնական գրությամբ տեղեկացվել է, որ մինչև 2015 թվականը վերջինները շարունակելու են անալոգային եղանակով եթեր հեռարձակվել։ Իդեպ նոյեմբերին ներանում է ցայք հեռուստաընկերության լիցենզիայի ժամկետը։ Հնարավոր է ասենք նոյեմբերին հեռուստաընկերությունը զրկվի եթերից։ Մարգարիտա Մինասյան։
Հանձնաժողովը նախքան հրես թվայնացման աժոտաժը մտնելը ունենք մենք պայմանավորվածություն, որ ասենք մենք պետք է գնանք նորից լիցենզիայի մրցույթի, բայց քանի որ գնում է թվայնացման գործընթացը, իրանք չեն մտցնում մրցույթ, մենք նորից փաթեթով դիմում եմ իրանց, X ժամանակ երկարացնել իմ լիցենզիայի ժամկետը, իրանք հաշվի առնելով, եթե ես չեմ ունեցել խախտումներ, ֆինանսական, ասենք տուգանքներ, իրանք երկարացնում են գործող պայմանագիրը։
Այդ հաստատ։
Ինչ վերաբերում է Շիրակ հանրային հեռուստատեսությանը, ապա տնօրեն Արթուր Հանդիլյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս պահին պարզ չէ, թե հեռուստաընկերությունը հետագայում գործնեությունն ինչպես է ծավալելու Շիրակի մարզում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դրամի արժևորումը, որ մեկնարկեց 2004-ին, մի շարք տնտեսագետների պնդմամբ ծանր հարված հասցրեց հայաստանցի այն գործարարներին, որոնք արտահանմամբ էին զբաղված, ու թեև 2009-ի մարտի 3-ին Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, թե վերադառնում է դրամի լողացող կուրսի պրակտիկային, այնուհանդերձ ոլորտին քաջատեղյակ մի շարք մասնագետներ պնդում են, Կենտրոնական բանկը շարունակում է արհեստականորեն զսպել դրամի արժեզրկումը, թեման մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը չի ընդունում իր հասցեին հնչող քննադատությունը, թե դրամի շարունակական և չհիմնավորված արժևորումը երկրի արտահանման ներուժի խոչընդոտող հիմնական գործոններից է։ Ըստ կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանի, քննադատությունը պետք է հիմնավորված լինի։
Եթե մենք ասենք վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում զուտ առումով եղել ենք դոլար գնող եւ ոչ թե վաճառող, այդ դեպքում ինչն է որ պետքա բերի այդ մակարդակին։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության քննադատությամբ հանդես եկավ հայրենական արտադրողների միության նախագահ, հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը, որի կարծիքով պետք է անցնել դրամի ֆիքսված կուրսի։
Ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել 450-ից 500, 500 դրամը 1 դոլար։ Այս պարագայում մեզանում կարող է ներմուծումը հավասարվել արտահանմանը, բայց երբ որ մենք արհեստականորեն իջեցնում ենք մեր տարադրամի կուրսը եւ արժևորում ենք տեղական ազգային տարադրամը, դա նշանակում է, որ մենք խթանում ենք մեր ներմուծման քաղաքականությունը։ Մեզանում 4.5 անգամ ներմուծումը գերակայում է, գերազանցում է արտահանմանը։
Այն, որ ապրիլից մինչև հիմա ամերիկյան դոլարը արժեզրկվել է ավելի քան 6%-ով, չի նշանակում, թե կենտրոնական բանկը իրականացում է դրամի նպատակադրված ուղղորդում, նշում է Վաչե Գաբրիելյանը։ Նա նաև ասում է, թե դրամի այսօրվա փոխարժեքը արհեստականորեն չի մոտեցվում անցած տարվա մարտի 3-ին կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված լողացող փոխարժեքի 1 դոլարի 360-380 դրամ միջակայքի ստորին սանդղակին։
Մենք միջամտում ենք խոշոր, ներդրում, եթե ինչ-որ մեկը շատ խոշոր գումար է վաճառում կամ գնում, որը կարող է էական տատանում առաջացնել, մենք այդ դեպքում միջամտում ենք։ 360 սանդղակ կամ աստիճան կամ միջակայք գոյություն չունի, ինչպես նաև 80, 90 կամ 100, չգիտեմ, մենք նման չափանիշ չունենք։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Avax Solutions խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Արմեն Եղիազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե դրամային բազան պակասեցնելով, քիչ դրամ տպելով կամ պարբերական ինտերվենցիաներով կենտրոնական բանկը լրջորեն ազդում է դրամի փոխարժեքի վրա։ Բացի այդ, կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված միջանցքը ամենևին էլ ժամանակավոր բնույթ չէր կրում։
Տատանումներ անցանկալի, որ իրենք հարցում են, որ անցանկալի, ես ենթադրում եմ, որ կա այդպես։ Հարկյա իրենք ոնց պետք քաղաքականություն ունենան։ Գնաց կենտրոնական բանկ ասում է, որ ես կուրսի քաղաքականություն չեմ վարում, բայց հիմնոց ճուզած անում եմ։
Ինչ վերաբերում է արտահանմանը խոչընդոտելուն, ապա ըստ Արմեն Եղիազարյանի կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը դեռևս հստակ չեն գիտակցում, ինչ տնտեսական քաղաքականություն են վարում՝ դրամի կայունացման թե վրցունակության ամրապնդման։ Սա էլ ըստ նրա լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։
Արտահանման աճը պետք է գերակայություն ունենա, որտեղ մեր մոտ փաստորեն արտահանման չեքնաժամը գցելա ոչ թե 2008-ին, այլ 2004-2005-ից մենք արտահանման խնդիր ունենք։ Եթե միևնույն ժամանակ մենք պահում ենք թանկ, վարում ենք թանկ դրամի քաղաքականությունը, այդ երկու նպատակները սկսում են երկրագործել։ Հիմա քաղաքականությունը որնա, իրանք որոշեն, որնա իրանց մոտ ավելի կարևոր։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարարի խոսքով իշխանությունները նաև հաշվի չեն առնում, որ ներկայիս քաղաքականության պայմաններում, եթե դրամային արտահայտությամբ Հայաստանում գնաճը տարեկան կտրվածքով մոտեցել է 10%-ի, ապա դոլարով հաշված այն մի քանի անգամ ավելի է։
Երկու անգամ մեր մոտ դրամը արժեքավորվել է, ուրեմն դոլարով հաշված մեր մոտ այժմնակ 50 ցենտեր բենզինի մի դոլար։ Թողանցել է, էլի ինձ։
Նշեմ, որ այս տարվա օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ սպառողական գները Հայաստանում աճել են 9.6%-ական, այդ թվում պայունային ապրանքները գրեթե 13%-ով։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանի խոսքով սա արտաքին շոկ է, որի դեմ անհրաժեշտ է աստիճանական, ոչ թե կտրուկ պայքար, որն էլ կենտրոնական բանկը քննարկելու է հաջորդ շաբաթ, անդրադառնալով նաև վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հնարավոր բարձրացմանը։
Ստանդարտ բարձրացում չի, որը գալիս է ներքին պահանջարկով, սա արտաքին շոկ, արտաքին աշխարհից է գալի գները բարձրացումը, մասնավորապես ցորենը մոտավորապես 80%-ն է այդ գնաճի բարձրացման։ Մրգերի առումով մենք վերջին ամսին ունեցել ենք նվազում, բանջարեղենի առումով, եթե չեմ սխալվում, միայն կարտոֆիլի բարձրացումն է։ Եվ այդ տեսակետից մեկը կոնկրետ ապրանք է, մյուսը համաշխարհային շոկ է։ Մենք երկար քննարկելու առիթ ունենք։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, բայց միևնույն ժամանակ, որ ակնհայտորեն միանգամից կտրուկ քայլեր կանենք, դա բացառում է։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, նշեմ, որ այսօր Երևանում բացվել է Expo 2010 ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են նաև Թուրքիայի ժամանած գործարարները, նրանք իրենց հայաստանցի գործընկերների հետ քննարկել են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, իհարկե այն դեպքում, եթե հայ-թուրքական սահմանն ի վերջո բացվի։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում։
Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում բացվեց Armenia Expo 2010 տարածաշրջանային 10-րդ առևտրարդյունաբերական ունիվերսալ ցուցահանդեսային ֆորումը։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական բացման արարողությանը ներկա էր եւ կարմիր ժապավենը կտրեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ներկայացված են ավելի քան 180 տեղական եւ օտարերկրյա կազմակերպություններ 14 երկրներից։ Մասնակից երկրների շարքում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Իրանը, Արաբական Էմիրությունները, Գերմանիան, Վրաստանը, Թուրքիան, Չինաստանը, Լեհաստանը, Իտալիան։ Հիմնականում ներկայացված են շինարարության, արտոնաբերական ոլորտի, կենցաղային եւ սպառողական ապրանքներ։ Ֆորումն ուղղված է բիզնես միջավայրի բարելավմանը, այն բացառիկ հնարավորություն է կազմակերպելու շփումներ ձեռնարկատերերի միջև։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի պահպանվի նրա միջազգային կարգավիճակը և լինեն օտարերկրյա մասնակիցներ, հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Ձեր շնորհիվ մենք նաև գնահատում ենք բիզնես միջավայրը Հայաստանի Հանրապետությունը, բացահայտում ենք մեր համապատասխանությունները, որոնք ներդրողները դրսևորում են Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Ֆորումը բացելուց հետո վարչապետը շրջեց տաղավարներով, առաջինը մոտեցավ Արցախի տաղավարին, համտեսեց Թզի Մուրաբա։ Լեռնային Ղարաբաղը առանձին եւ կենտրոնական տաղավարով ներկայացնում էին 5 ընկերություններ՝ պահածոների, քարի վերամշակման, պոլիէթիլենային խողովակների, արցախյան հատապտուղներից բնական հյութեր եւ գինի արտադրող արցախյան ընկերություններ։
Ճողոպուրի Վարենիա։
Ճողոպուր Արցախում ընկույզին են ասում։ Ընկույզի Մուրաբան ներկայացնելիս պարզաբանում է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մարգարիտա Բաղդասարյանը։ Այս էքսպոյին մասնակցելը շատ կարևոր է Արցախի ձայնը լսելի դարձնելու առումով, ասում է։
Արդեն երևի 6-րդ տարին է, որ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աջակցությամբ մեր Ղարաբաղյան ընկերությունները մասնակցում են Armenia Expo ցուցահանդեսին։ Սա այն միակ միջոցներից մեկն է, ոնց կարող ենք մեր Արցախի ձայնը մենք հնչեցնել այս մեծ հանդիպման առջև։
Սա Հայաստանի տնտեսության բոլոր ճյուղերը ներկայացնելու ստուգայցն է, երբ ամառվա տապից հետո ներկայացնում ենք հանրությանը, թե ինչ ունենք և ինչ կարող ենք ունենալ առաջիկայում, հայտարարեց Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Որքան էլ ասեք, ոսպները ճգնաժամ, ճգնաժամային վիճակ, գործարարության համար պայմանների դժվարությունները ռեալ են կամ, բայց մենք ունենք առաջ գնացող տնտեսություն, ունենք գործարարություն, որը ոչ մի բանի դեմ չի կանգնում։ Դուք լսում եք տոհմական շվեյցարական ցվիկի ողնոցը, որը նաև ներդնում է Հայաստան այդ ոլորտը զարգացնելու։
Թուրքական Bina Yapi ընկերությունը, որի հայաստանյան ներկայացուցիչը Metales ընկերությունն է, առաջարկում է դեկորատիվ մեկուսիչ պանելներ։ Ընկերության գլխավոր ինժեներ ազգությամբ թուրք Մեսուտ Սեզերը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ուսումնասիրել է շուկան և հավատում է, որ Հայաստանի շնորհիվ կունենա ավելի շատ պատվերներ։
Ինշալլահ bundan sonra da Ermenistan'da ve civarında da olmayı düşünüyoruz։
Այս գործը սկսել ենք Եվրոպայից, անցել ենք Միջին Ասիա, տարածաշրջանում խոշոր պատվերներ ունենք և հույս ունենք, որ Հայաստանը, լինելով պատվիրատու, կդառնա պլատֆորմ մեր հետագա գործողությունները կարգավորելու համար։ Ի պատասխան նրան հարցին, թե որպես թուրք գործարար որքանով է կարևորում և հնարավոր համարում հայ-թուրքական սահմանի բացումը, Մեսուտ Սեզերը
պատասխանեց.
Դա քաղաքականություն է, որն արվում է քաղաքական գործիչների կողմից։ Մենք ընդամենը գործարարներ ենք։ Գործարարությունն է, որ նպաստելու է քաղաքականության պարզեցմանը։ Մենք հավատում ենք, որ վաղ թե ուշ փակ սահմանի հետ կապված այդ ամբողջ պատմության վրա լույս կսփռվի։ Հայտարարեց թուրք գործարարը։ Իրացման նոր շուկաների որոնման, Հայաստանի տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման նպատակներ ունեցող Armenia Expo 2010 տարածաշրջանային առևտրարդյունաբերական ունիվերսալ ցուցահանդեսային ֆորումը կտևի մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գյուլբենկյան հիմնադրամը նոր գրահրատարակչական նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, դրանց մասին առավել մանրամասնք պատմի իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Գալուս Գյուլբենկյան հիմնադրամը մեծագույն նպաստ ունի թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում հովանավորելով հայ մշակույթի տարածումն ու զարգացումը։ Հարյուրավոր ձեռնարկներ կրթության, գիտության, մշակույթի և այլ բնագավառներում կես դարից ավել ժամանակաշրջանում։ Երկար տարիներ բարեգործական այս հիմնադրամի հայկական բաժանմունքը ղեկավարում է Զավեն Եկավյանը, որն այսօր էլ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեյանի անվան գրականության ինստիտուտում արժանացավ ինստիտուտի բարձրագույն պարգևին Արծաթե հուշամեդալին հայ գրականությանը և գրականագիտությանը հիմնադրամի կողմից մեծ աջակցության համար։ Նշենք, որ միայն անկախության տարիներից ի վեր հիմնադրամի տրամադրած միջոցների շնորհիվ ավելի քան 100 գիտական աշխատություն է հրատարակվել։ Նաև Զավեն Եկավյանի անձնական նախաձեռնությամբ հիմնադրամը, բացի այլ մատենաշարերի հրատարակությունից, ձեռնամուխ է եղել ողջ հայ գրականությունը, սկսած Մեսրոպ Մաշտոցից, հրատարակել և ներկայացնել մեկ մատենաշարով, տասնյակ հատորներով, ինչպես այսօր Զավեն Եկավյանն էր ասում, յուրաքանչյուր հատորը ավելի քան 1000-ից 1200 էջ։
56 տարի է, որ Գալուս Գյուլբենկյան հիմնադրությունը համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ։ Երեք խորհրդային Հայաստանն էր, այսօր անկախ Հայաստանն է, բայց մեր ուղին և մեր գործունեությունը մնում են անշարժ, այսինքն նպաստել հայ ժողովրդի մտավոր և նյութական զարգացումը։
Զավեն Եկավյանը նշեց նաև, որ հիմնադրամը իհարկե վաղուց իր նպաստն է բերել Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության պահպանման գործում և ասաց, որ իհարկե պիտի շարունակեն գործը, որ սկսվել է դեռ Գալուս Գյուլբենկյանի կենդանության օրոք։
Մենք շարունակենք, ինչ որ սկսված էր Գալուս Գյուլբենկյանի գտագի օրով, երբ որ Էշմիածնի զանգակատարը կամ Էշմիածնի ընտրապես բանկը վերապոխվեց 1955-ին ըստ Գալուս Գյուլբենկյանի ստորագրած գտագի համաձայն, որը հաստատված էր 1953-ին։
Ինչ վերաբերում է գրահրատարակչական ոլորտին, ապա հիմնադրամը կշարունակի հովանավորել արժեքավոր հայագիտական աշխատությունների ստեղծումն ու հրատարակությունը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ Արդեն իսկ հիմնադրամի ջանքերով մի շարք հայագիտական ամբյոններ են նաև բացվել աշխարհի լավագույն համասահաններում։
Ստեղծած է Օքսֆորդի հայագիտական ամբյոնը, Լյոնի համալսարանի հայագիտական ամբյոնը, Ժնևի համալսարանի նաև հայագիտական ամբյոնը։
Այս գրականության ինստիտուտում կայացած հանդիպման ժամանակ դիմելով ներկայգրողներին և գրականագետներին Զավեն Եկավյանը շեշտեց, որ հայ գրողներից ու գրականագետներից սպասում է իրական արժեքավոր աշխատություններ, գեղարվեստական ու գիտական գործեր, որոնք աշխարհի տարբեր լեզուներով թարգմանաբար ներկայացնելով հիմնադրամը իր նպաստը կբերի հայ մշակույթի հայագիտության տարածմանն ու զարգացմանը։ Այս հանդիպմանը ներկա էր եւ ամերիկացի անվանի հայագետ Լոս Անջելեսի համասանի Նարեկացու ամնակրող հայագիտական կենտրոնի ղեկավար Փիթեր Քաուին։ Նա մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ այսօր հայագիտության ամենակարևոր խնդիրները հրատապ լուծման կարիք ունեն։
Բազմաթիվ գործեր կան հայկական գրականությունից, որոնք դեռ զերեգիր վիճակում են։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ նոր եւ ավելի քննական բնագրեր գազմվեն, նույնպես հրադրագվեն, որպեսի հատկապես ուրեմն նոր սերունդը ուսանողները, ասպիրանտները տան եւ հմտանան դրա մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։